Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program u Praškom studiju žele vam Mahir Ilšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti Azra Bašić, bivša pripadnica Hrvatskog vijeća obrane, osuđena na 14 godina zatvora za ratni zločin protiv srpskih civila i ratnih zarobljenika na području Dervente. Žrtve poručile.
Po onome šta je radila, ona je zaslužila toga i više. Zadovoljni smo jednim dijelom ovom presudom.
Iako neustavan dan Republike Srpske i ove godine i ponovno paradno u Banja Luci, Dragan Bursač pojašnjava.
To je početak oficijalne izborne kampanje, 2018. izborna godina. Sad, svaki datum, svaki događaj mi mora doći iskoristiti da podnije nacionalnu tenziju, naravno u svrhu dobijanja glasova.
Pet crnogorskih nevladinih udruga na protestu poručile da žele javni servis bez političkog utjecaja.
Danas šaljemo poruku da lanci Serte CGA se skidaju i nećemo zaustaviti taj proces. Mi poručujemo poslanicima i poslanicama da pamtimo mrak u kom smo bili i da taj mrak se opet neće vratiti.
Govorimo i o izbjegličkim sudbinama onih koji su blokirani u regiji zatvaranjem Balkanske rute. No ovim i drugim temama nakon pregleda događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mladić iz Beograda preminuo je jutros u bolnici zbog komplikacije izazvanih malim boginjama. To je prva žrtva malih boginja u Srbiji. Pacijent nije bio vakciniran. Zdravstveni radnici u Srbiji apeliraju: vakcinirajte djecu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Alminka Islamovića, državljanina BiH i Hrvatske, kojeg tereti za zločine protiv civilnog stanovništva na području Bosanskog Broda. Na području Sarajevske općine Novi Grad lišen je slobode osumnjičeni koji je pod istragom zbog nezakonitog pridruživanja stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama na ratištima Sirije i Iraka. Riječ je o osobi mlađe životne dobi. Visoki savjet sudstva Srbije osudio je danas izjavu potpredsjednika Srpske napredne stranke i gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića povodom oslobađajuće presude bivšem ministru privrede Predragu Bubalu. Data izjava predstavlja direktan napad na pravosuđe i podriva ustavom zagarantiranu podjelu vlasti, istakli su u Visokom savjetu sudstva. Vučević je posle oslobađajuće presude Bubalu izjavio da kao pravnik i običan građanin pita sudce kome služi, narodu ili lopovima, i koliko koštaju njihov obraz i čast. Slovenski premijer Miro Cerar izjavio je da će Slovenija krajem tjedna početi s primjenom arbitražne presude o granici u dijelu koji se odnosi na more, usprkos tome što je Hrvatska ne priznaje, dodavši da ne očekuje incidente.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin predao je Centralnoj izbornoj komisiji dokumentaciju za podnošenje kandidature za predstojeće predsjedničke izbore. Centralna izborna komisija u ponedjeljak je odbila registrirati kandidaturu lidera opozicije Alekseja Navalnog, koji je za 28. januara pozvao na proteste radi bojkota izbora. Predstojeći izbori za predsjednika Rusije održat će se 18. marta, a predizborna kampanja je službeno počela 18. decembra. Između Kijeva i proruskih separatista na istoku Ukrajine počela je razmjena zarobljenika. Separatisti oslobađaju 74 ukrajinska vojnika, dok će Kijev osloboditi 306 ljudi sa istoka Ukrajine. Sud u Yangonu produžio je pritvor dvojici novinara uhapšenih tokom istraživanja represije koju mijanmarska vojska provodi nad manjinom Rohinđa. Prestupi kojim se stavljaju na teret imaju zapriječenu kaznu do 14 godina zatvora. Španjolsko ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo je da je iz Katalonije povuklo tisuće policajaca poslatih u tu regiju kao pojačanje pred referendum o nezavisnosti održanu u oktobru. Ministar unutrašnjih poslova rekao je da oko 5000 dodatnih policajaca više nije potrebno, pošto se situacija u Kataloniji vratila u normalu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je Asru Bašić, bivšu pripadnicu Hrvatskog vijeća obrane, na 14 godina zatvora za ratni zločin protiv srpskih civila i ratnih zarobljenika počinjeno od aprila do juna 1992. na području Dervente. Bašićeva, koja je izručena iz Sjedinjenih Država u BiH, osuđena je i za zlostavljanje civila, a kazna koja je izrečena smatraju žrtve djelomična je satisfakcija za patnje, priredila Dženana Halimović.
Azra Bašić je prvostepenom presudom na 14 godina zatvora osuđena za ubijstvo Blagoja Đuraša, civila koji je prethodno bio zlostavljan i pretučen u domu Jugoslovenske narodne armije u Derventi. Njegovo tijelo pronađeno je tek 2003. godine. Blagojev sin, Slaviša Đuraš, kaže da je svaka kazna za zločin koji je napravila mala, ali je pravda dijelom zadovoljena, te je tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokazalo da može kada hoće dokazati strašne zločine.
Ali za ove zločine koje je uradila prema ovom ocu i prema onim ostalim zatvorenicima, tu sve ispod 30 godina neke doživotne kazne je malo. Jel, u njenu kaznu je uračunati pritvor koji je proveden u Americi, što znači da će ona do 2025. biti slobodan čovjek. A mnogi ljudi koje ona maltretirala su od toga oboli umrli.
Ona je, kako je to zaključila i sudsko vijeće, van svake sumnje bila jedina ženska osoba u domu Jugoslovenske narodne armije, mjestu na kojem su bili zatočeni i mučeni srpski civili u Derventi 1992. godine. Sead Đikić, predsjedavajući sudskog vijeća, je kazao da je Bašićeva oslobođena za tri tačke optužnice, jer na osnovu iskaza koji su pročitani u sudnici, vijeće nije moglo doniti odluku o eventualnoj krivici. Po osnovu svjedočenja sudsko vijeće utvrdilo je da je Bašićeva zatvorenim civilima naredila da se skinu goli do pojasa i izuju bosi, da pojedu jugoslovenski novac, da bosi hodaju po staklu, te ih tjerala da sa tijela Đuraša ližu krv. Također proglašena je krivom i da je Bori Petru Markoviću u maju 1992. godine u selu Polje nanosila snažne psihičke i fizičke bolove. Predsjednik Udruženja ratnih zarobljenika u Derventi, Drago Knežević, kaže kako je pravda počela da djeluje u Bosni i Hercegovini, te da svi koji su počinili ratni zločin moraju odgovarati za svoja zlodjela.
A pogotovo Azra, koja je zaklala Blagoja Đuraša. Eto, tako da jednim dijelom smo zadovoljni, po onome šta je radila, ona je zaslužila toga i više. Ali evo, po ovome do sada zadovoljni smo jednim dijelom ovom presudom. Kad vidite kroz što smo mi prošli, koja je to golgota, koje je to mučenje i paćenje, ta Azra je pokojnom Emil Kuzmanović, koji je umro u mladim godinama, sa vrelim mašama hvatala ga za polni organ, sjekla mu uši.
Vrijeme je, vjeruju predstavnici žrtava, da licu pravde budu privedeni i oni koji su doveli Bašićevu, ali i druge da čine zločine. Također, Knežević navodi kako je ovo primjer da se zločin može kazniti, te da su dosadašnji slučajevi pokazali da ima propusta.
Kad vidimo do sada kako su presude bile, pogotovo Damiru Lipovcu, koji je tu kao mučio, patio u logoru i izveo dva čovjeka i ubio ih, on je dobio, činim se, samo 7 godina zatvora.
Azra Bašić je u Derventi boravila kao pripadnica formacije sastavljena od dobrovoljaca iz Rijeke i u to vrijeme bila hrvatska državljanka, mada je Hrvatska nakon njenog hapšenja negirala da je ona bila pripadnica hrvatske vojske. Azra dva noža ili krvava Azra krila se u gradiću Stanton u Sjedinjenim Američkim Državama pod imenom Izabela Bašić. Uhapšena je u martu 2011. godine u Sjedinjenim Američkim Državama po potjernici i izručena Bosni i Hercegovini. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe Apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prekoseći odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i upozorenjima međunarodne zajednice, predsjednik ovog BH entiteta Milorad Dodig najavio je da će i ovaj 9. januar, Dan Republike Srpske, inače neustavan praznik, biti svečano obilježen. Što je u pozadini ove priče, istražila je Aida Džugum.
Počasni vod Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske bit će postrojen tokom svečanog obilježavanja Dana Republike Srpske. To je nova posebna jedinica koju čini 50 mladih policajaca. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač kaže:
ove godine će biti za 9. januar održan svečani defile i ovaj put bit će uključeno više od 500 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova kroz nekih 10 ešalona koji će biti učesnici defilea. Sada smo odabrali 50 mladih ljudi, mladih policajaca. Oni će biti ta svečana jedinica koja će predavati raport i nositi zastavu na svečanom defileu.
Novi počasni vod policije posebno je pohvalio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je je medijima objasnio da će 9. januara biti održana svečana akademija te postrojavanje veterana, sve u cilju pokazivanja šta Republika Srpska ima. Želja mu je, rekao je Dodik, da narod shvati da je RS spremna da se brani. Oružane snage BiH ove godine Dodiku nisu potrebne jer ih ne doživljava kao svoje. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić pozvao je Dodika da promijeni odluku u vezi postrojavanja oružanih snaga BiH.
Ja ga zaista pozivam da i pripadnike 3. Republike Srpska puka, jedinog puka koji nosi grb Nemanjića i koji nosi tradiciju Vojske Republike Srpske, da tim ljudima da mogućnost, kao i svim drugima, da učestvuju na obilježavanju 9. januara.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine osporio je odredbe zakona o praznicima prema kojima se 9. januar proslavlja kao dan Republike Srpske, jer diskriminiše građane tog BH entiteta koji nisu Srbi. Taj dan obilježavala se i krsna slava Republike Srpske, Sveti arhidžakon Stefan. Organizovan je i referendum o ovom pitanju u RS-u, kojeg je ponovo Ustavni sud BiH osporio. Jasan je stav i OHR-a.
Ustavni sud BiH je razmotrio usklađenost 9. januara kao dana RS sa Ustavom BiH i utvrdio da je on neustavan. Odluke Ustavnog suda BiH su konačne i obavezujuće i moraju se poštovati. Želimo ponoviti raniji stav da OHR nema ništa protiv toga da Republika Srpska ima svoj dan, ali dan RS-a treba biti predviđen u skladu sa pravnim okvirom i uz poštivanje vladavine prava.
Safet Softić, član predsjedništva Stranke demokratske akcije, objašnjava.
Nije više iznenađenje ovo što gospodin Dodik radi kada je u pitanju nepoštivanje odluka Ustavnog suda, kada su u pitanju prejake izjave koje se tiču statusa Bosne i Hercegovine. Nas to više ne iznenađuje, međutim iznenađuje činjenica da gospodin Dodik i pored toga što je neizvršavanje odluka Ustavnog suda krivično djelo i dalje istrajava na to.
Retorika ali proslava 9. januara u službi su predizborne kampanje. Mišljenje je Miodraga Živanovića, profesora na Banjalučkom univerzitetu.
Ove spoljne manifestacije poput postrojavanja ovakvih ili onakvih oružanih snaga, poput jedne, da kažem, skrivene najave da bi moglo doći čak i do sukoba, jednostavno pokazuju da naši političari, u ovom slučaju iz Republike Srpske, nemaju nikakvu ideju, nemaju nikakvu viziju šta bi trebali ne samo govoriti, nego šta bi trebali raditi. I to će nam se nažalost ponavljati sve do ovih narednih izbora.
Sličnog mišljenja je Dragan Bursać, novinar i kolumnista portala Buka i Al Jazeera Balkans.
To je početak oficijalni izborne kampanje, 2018. izborna godina, i sve što se dešava svaki sat, svaki datum, svaki događaj mi u Radovići iskoristiti da podigne nacionalnu tenziju, naravno u svrhu dobijanja glasova, a ovo je otprilike, ovo će biti taj početak, naravno to nije ni pametno ni poželjno, ali ne osvrće se pretjerano Milorad Dodik na neku poželjnost i na pamet. Bitno je da u toj retorici ima tih ljudi papričica poput toga da će Republika Srpska braniti, kao da će neko napast Republiku Srpsku.
Prošle godine proslava dana RS-a održana je uprkos osporavanju Ustavnog suda i međunarodne zajednice. Srpski zvaničnici pozivali su se na izmjene zakona o praznicima koje je donijela Narodna skupština Republike Srpske. Tim izmjenama 9. januar se obilježava i praznuje kao sekularni praznik i nema obavezujući karakter. Ali prošli 9. januar bio je neradni dan u tom entitetu, a njegovo obilježavanje počelo je crkvenim obredom koga je predvodio patrijarh srpski Irinej. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Kosova Hašim Tači u intervju za Radio Slobodna Evropa još jednom je ponovio da je demarkacija granice sa Crnom Gorom važna za evropski put Kosova, te je govorio o specijalnom sudu za ratne zločine. Evo što je za ovo izdanje izdvojila Amra Zeineli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio da se na inicijativu poslanika Skupštine Kosova o ukidanju zakona o specijalnom sudu za ratne zločine treba gledati kao na alternativu. U intervju za Radio Slobodna Evropa on ističe da su poslanici izabrani od naroda i da oni polažu računa svojim biračima. Na pitanje da li to znači da je poglavlje o ukidanju specijalnog suda zatvoreno, Tači je odgovorio. Odluka o formiranju suda je na snazi. Skupština Kosova je to izglasala. Postoji predlog i inicijativa poslanika Skupštine Kosova. Prema tome, novom svetu ništa nije konačno, ali odluka je na snazi. Tači navodi da se svaki ustavni i zakonski korak narodnih poslanika treba uzeti ozbiljno i analizirati.
borbu u praljerin pro pavarsine Kosovës.
Taći kaže da se zatev poslanika ne tiče izazivanja suda ili njegovog ukidanja, već da se radi o alternativi, ko što je to bio slučaj u drugim zemljama u regiji. On je ponovio da je ovaj sud istorijska nepravda, ali da istovremeno u vreme kada se to pitanje našlo pred Skupštinom, poslanik je pozvao da podrže njegovo formiranje, kako bi se očuvalo partnerstvo sa SAD-om, NATO-om i Evropskom unijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Razgovor sa Hašimom Tačijem možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Samo par proceduralnih koraka ostalo je da vladajuća elita u Crnoj Gori, po mišljenju nevladinog sektora, ponovno preuzme političku kontrolu nad javnim servisom radiotelevizijom Crne Gore. Zato su nevladine organizacije održale protestni skup u Podgorici, odakle se javlja Dimitrije Jovičević.
Pet najuticajnijih nevladinih organizacija u Crnoj Gori ispred zgrade Crnogorskog parlamenta održali su protest uoči sjednice administrativnog odbora, na kome su poslanici vladajuće koalicije odlučili da razriješe Gorana Đurovića na mjestu člana savjeta radiotelevizije Crne Gore. Administrativni odbor tereti Đurovića da je bio u konfliktu interesa jer je bio direktor poljoprivrednog preduzeća za proizvodnju salate. Pod motom nezavisni javni servisi tačka okupljeni su poručili da bi smjena Đurovića značila konačan udarac javnom servisu i njegov povratak pod kontrolu vladajuće DPS, što bi moglo da zakoči proces evropskih integracija Crne Gore. Simboličnim gestom skidanja lanaca sa makete televizora, pet najuticajnijih nevladinih organizacija u Crnoj Gori počeli su protestni performans. Organizatori skupa još jednom su upozorili na političke pritiske koji, kako tvrde, stižu iz kuhinje vladajuće Demokratske partije socijalista, a koji mogu da ugroze nezavisnost televizije Crne Gore. Okupljenima se najprije obratio Radoš Mušović ispred organizatora protesta.
Danas šaljemo poruku da lanci RTCGA se skidaju i nećemo zaustaviti taj proces. Mi poručujemo poslanicima i poslanicama da pamtimo kakav je bio RTCG prije, da pamtimo mrak u kom smo bili i da taj mrak se opet neće vratiti zbog Crne Gore koje pripada evropska budućnost.
Upravo na opasnost da zbog dešavanja u javnom medijskom servisu Crna Gora može biti zaustavljena u procesu evropskih integracija, ukazao je Stevo Muk, izvršni direktor Instituta Alternativa.
Mi hoćemo da upozorimo da sve ono što čujemo iz diplomatskih krugova i ono što je zvanično i pisano došlo na adresu vlade Crne Gore ukazuje na to da ovakvim odnosom prema nezavisnosti radiotelevizije Crne Gore DPS i ova vlada rizikuju zaustavljanje procesa evropskih integracija, suspenziju procesa pregovora i uvođenje klauzule balansa. Smatramo da bi to bilo najgore što može da se desi za Crnu Goru u ovom trenutku.
Direktorka Centra za razvoj nevladinih organizacija Ana Novaković osvrnula se na današnju sjednicu administrativnog odbora koji odlučuje o razriješenju Gorana Đurovića kao člana savjeta RTCG-a.
Kao što znate, administrativni odbor nema nadležnost da postupa u ovom slučaju i još jednom pokazuje da je samo sredstvo u rukama Demokratske partije socijalista koja se na ovakav način konkretno sučeljava sa neistomišljenicima, slobodno mislećim aktivistima nevladinog sektora.
Ukoliko protesti i apeli civilnog sektora ne zaustave taj proces, Stevo Muk najavljuje nove proteste i akcije nevladinog sektora.
Mi vjerujemo da postoji dovoljno snage u građanskom društvu da se ovome pruži otpor. Ako ovo ne bude zaustavljeno, mi ćemo naravno razmišljati o novim okupljanjima, o novim akcijama.
Podsjetimo, procedura razriješenja članova savjeta RTCG-a iz nevladinog sektora u državnom parlamentu traje već nekoliko mjeseci. Na sjednici utorak za novog člana tog upravljačkog tijela, vladajuća većina izabrala je dugogodišnjeg funkcionera vladajuće DPS Sloba Pajovića, što je po mišljenju NVO sektora jasan pokazatelj kako je jedini cilj vladajuće partije da vrati kontrolu nad javnim medijskim servisom. Na ekspresnu smjenu članova savjeta RTCG-a nisu ostali nijemi ni u međunarodnim organizacijama. Tako je evropski komesar Johannes Hahn u pismu premijeru Dušku Markoviću izrazio zabrinutost zbog dešavanja u vezi sa RTCG-om. Poruke iz pisma koje je objavio dio medija niko iz vlade nije demantovao. Tweet nalogom oglasili su se i Reporteri bez granica koji smatraju da pritisak vladajuće stranke prijeti da ugrozi nezavisnost javnog servisa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Napušteni šatori jedini su trag improviziranog protestnog kampa koji je do sinoć se nalazio na samoj granici Srbije i Hrvatske na domak Šida sa grupom od nekoliko desetina onih koji su i dalje u okolini tog pograničnog mjesta razgovarali su naši Ognjan Sorić i Mila Nešić.
Na njivi na doma graničnog prelaza između Srbije i Hrvatske Šid Tovarnik, gde se do noća snalazi improvizovani kamp izbjeglice i migranata koji su protestovali tražeći otvaranje granice, nema žive duše. Ostali su samo prazni šatori i poneka stvar koju je za sebe ostavilo više od 100 ljudi, među kojima su bile i porodice sa decom koje su policija i komesarijat za izbjeglice prebacile u kamp Principovac. Oni koji su preostali, mahom ljudi izbjegli iz Afganistana i Pakistana, jutro su bili u redu za hranu u napuštenom skladištu bez krova u Šidu, nekoliko desetina kilometara od granice. Njih više desetina tiska se za hleb, nešto mesa, čaj i kafu koje su obezbedili humanitarci na terenu. Često razmišljam da mi nismo ljudi nego životinje zbog uslova u kojima živimo, zbog užasnih uslova trenutnog života u šumi. Počinje priču sa ekipom Radio Slobodna Evropa i Ibrahim izbjeglici iz Afganistana, koji je na odlazak iz svoje zemlje bio primoran, kako nam je rekao, iz političkih razloga. Radio je kao prevodilac za međunarodne institucije, u Hrvatsku je pokušao da pređe, kaže, više od 60 puta. During the night and in the cold weather. Niko se noćima nije naspavao zbog hladnoće. Kada budete probali da provedete jednu noć u šumi, moći ćete da osjetite sve strahote toga. Kaže nam ovaj čovjek koji je do sada na izbjegličkoj ruti proveo ukupno 2 godine. Nije se priključio grupi koja je protestovala na granici, jer smatra da više šansi da se domogne Hrvatske i kasnije Španije ima ako putuje samostalno. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjan Zorić i Mila Nešić.
Odluka o izručenju Kurda Cevdeta Ayaza iz Srbije Turskoj najvjerojatnije politički motivirana, smatraju sugovornici Radija Slobodna Evropa. Više detalja o ovom slučaju prenosi Zoran Glavonjić.
Nakon hapšenja krajem prošle godine u Srbiji, gde je zatražio azil, ovaj državljanin Turske u ponedjeljak je predat turskim vlastima, uprkos tome što je Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture zvaničnom Beogradu preporučio da se suzdrži od ekstradicije.
Sve navodi na utisak da se radi o isključivo o političkoj odluci da se eventualno ne bi zamerilo režimu u Ankari. To je politička odluka koja će se dopasti Recepu Tayyipu Erdoganu, a neće se dopasti nikome kome je elementarno stalo do ljudskih prava.
Smatra politički komentator Boško Jakšić. Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović rekla je da je preporuka iz UN-a u kojoj se izražava sumnja da bi Ayaz u Turskoj ponovo mogao biti izložen mučenju stigla prekasno, tek nakon što je potpisala odluku o izručenju.
Ne postoji mogućnost da se poništi rješenje koje je već doneto i dato nadležnom organu da ga sprovede. Ekstradicija nikad nije politička odluka, donosi se isključivo na osnovu zakona međunarodne pomoći u krivičnim stvarima.
Sa druge strane, pravni zastupnici Cevdeta Ayaza zatvrde da su nadležni morali da znaju za pismo iz UN-a, jer je bilo u sudskim spisima nakon što ga je, kako je saopštila njegova advokatica Ana Trkulja, dan pre donošenja odluke o ekstradiciji, lično predala na sednici Veća apelacionog suda u Novom Sadu, koje je odlučivalo o Ayazovom zahtevu za azil u Srbiji. Rediteljka i književnica Vida Ognjenović, koja je sa delegacijom Međunarodnog PEN centra boravila u Turskoj u znak podrške piscima i novinarima koji se nalaze u tamošnjim zatvorima, smatra da je Srbija morala sa više poštovanja da se odnosi prema mišljenju Komiteta UN-a.
Govorim sa humane tačke gledišta. Ja ne verujem da jedan politički begunac beži od dobre politike i od dobrih postupaka, nego beži iz nekog razloga jer je prinuđen na bekstvo, jer je ugrožen, jer se ne slaže s tom politikom. Trebalo bi da ova zemlja za to ima razumevanje.
Kontroverze u slučaju Cevdeta Ayaza, kog je Turska tražila jer je u toj zemlji osuđen na 15 godina zatvora zbog rušenja ustavnog poretka, pojačava i činjenica da je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu utvrdio da je njegovo priznanje o krivici dobijeno iznudom pod batinama nakon što je 11 dana bio nezakonito lišen slobode. Cevdet Ayazov, funkcioneru Partije Slobode Kurdistana u Turskoj, se sudilo od 2001. godine kada je optužen da je deo grupe koja planira da terorističkim metodama deluje protiv ustavnog poretka. Sa druge strane, u nevladinoj organizaciji Beogradski centar za ljudska prava, koji je imao uvid u njegov slučaj, tvrde da je 30 od 35 članova navodne terorističke grupe danas na slobodi jer su im procesi zastareli, da su petorica pre pravosnažne presude 2016. pobegle u inostranstvo, a da je jedino Ajaz uhapšen u Srbiji po poternici Interpola. Bilo da su u pitanju pritisci, smatra Boško Jakšić, ili je Beograd sam odlučio, okolnosti dosta govore.
Srbija je sada Turska važna kao neki novi politički saveznik na Balkanu. U vremenima kada se Turska i Rusija zbližavaju, kada Srbija glasa u Ujedinjenim nacijama protiv osude stanja ljudskih prava na Krimu, očigledno je da smo mi negde odabrali da se ne zameramo autokratskim režimima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Hrvatska je sve privlačnija kao tržište za energente i ulaz prema drugim državama srednje i jugoistočne Europe. Evropska komisija dala je nepovratnih 100 milijuna eura za izgradnju terminala za ukapljeni plin na sjevernom Jadranu. Slušamo Enisa Zebića.
Dodijeljenih 101,5 milijuna eura je dosad najveći nepovratni iznos dodijeljen za izgradnju nekog energetskog projekta, kaže direktor LNG Hrvatska Goran Frančić.
Paralelno sa tehničkom aktivnosti idemo na komercijalnu, to je zakup kapaciteta kojim prodajemo našu uslugu regasifikacije na terminalu. Dalje je to dio vezan uz nabavu broda i izgradnju samog pristana i plinovoda kojim se veže terminal na transportni sustav i sve do zatvaranja financijske konstrukcije i donošenja konačne investicijske odluke.
Međutim, dok je ranije postojala potpora ekologa i lokalne zajednice izgradnji zemaljskog terminala u Omišlju, sada se oni protive postavljanju plovećeg terminala. Za naš program govori Vjeran Piršić iz udruge Eko Kvarner.
Skupština Primorsko-goranske županije donijela je jednoglasan zaključak da je protiv ovakvog projekta. Isti zaključak donijelo i vijeće općine Omišalj. A udruga Eko Kvarner napravila je kontrastudiju protiv ovakvog projekta. Jer je ovaj projekt smrt za Kvarner. On je ekološki, energetski i ekonomski katastrofa.
Planiranih najmanje 2 milijarde prostornih metara plina godišnje pretpostavlja da će i druge države srednje i jugoistočne Europe kupovati ukapljeni plin iz Omišlja. Kritičari tvrde da je cijela priča samo američki plan da se napravi hub za prodaju njihovog ukapljenog plina. U tvrtci LNG Hrvatska odgovaraju da će se plin nabavljati tamo gdje bude jeftiniji i da će kupovati krajnji kupac, a ne sam terminal, koji ovdje radi samo uslugu. O tome koje se sve opcije otvaraju pojašnjava Gordan Akrap iz Instituta za izučavanje hibridnih sukoba.
Imati su tako iz Katra. S druge strane, ovaj proces koji su počeli Izraelci prije nekoliko godina sa svojim plinskim poljima Leviatan i Tamar u Sredozemlju i povezivanjem sa Ciprom i s Grčkom u izgradnji plinovoda koji bi trebao voditi i prema Srednjoj Europi, prema tome Republika Hrvatska ima mogućnosti. Sad jedino pitanje definiranja strategija što, gdje i kako. U svakom slučaju ovisnost o samo jednom dobavljaču, bez obzira na različitost dobavnih pravaca, ne pridonosi uvijek sigurnom i neometanom prihodu i dobivanju energenata.
Rusija je zainteresirana da ne izgubi svoj dio tržišta u Hrvatskoj i da ga eventualno proširi. Gazprom ima 10-godišnji ugovor sa hrvatskom tvrtkom PPD za izvoz u Hrvatsku 1 milijardu kubika plina godišnje, a nude i projekte plinifikacije i izgradnje termoelektrana. Hrvatska strana ne reagira na te ponude. Međutim, čini se da će reagirati na Rosneftov interes za kupnju 49% dionica INA-e koje sada drži mađarski MOL. Iako je hrvatski premijer Andrej Plenković najavio da će te dionice otkupiti hrvatska država, europarlamentarac Ivan Jakovčić za jednu privatnu televiziju kaže da ne vidi razlog zašto bi se država zbog toga dodatno zaduživala.
Rusi će kupiti INA-u, to je najvjerojatniji scenario. Ako bude drugačije, odlično, samo ja ne znam od kuda će hrvatska država namaknuti sredstvo da bi kupila ponovno dionice INA-e.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važnije vijesti dana. Bivša pripadnica HVO-a Azra Bašić osuđena na 14 godina zatvora za ratni zločin na području Dervente. Mladić u Srbiji preminuo zbog komplikacije izazvanih malim boginjama. Putin je službeno podnio dokumentaciju za predsjedničku kandidaturu. Navalni pozvao na demonstracije 28. januara radi bojkota izbora. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšane i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.